Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Myslíte si, že je ešte nejaká situácia v takýchto HR rozhovoroch, manažerských rozhovoroch, že kedy to AIčko nechať úplne bokom a riešiť to čisto ľudsky? Že napadne vás nejaká situácia, že kedy by ste radšej preferovali proste čisto iba, že ľudský vstup ako nejaké AIčko?
Môžem začať? Pokiaľ je to na profesionálnej úrovni, tak nie. A pokiaľ sme spolu na káve a rozprávame sa o svojich životných problémoch alebo o tom, ako žijeme mimo práce, tak určite. Ale pokiaľ je to na profesionálnej úrovni a záleží mi na výsledku a záleží mi na tom druhom človeku a dajme najhorší možný príklad, že mu trebárs zomrie člen rodiny nečakane, aj tak sa môžem minimálne proste opýtať, čo by som mu asi tak mohol povedať, keď si neviem predstaviť, čo sa hovorí v situácii, keď máš úmrtie blízkeho človeka, aby som ho potešil. Či to ignorovať, či sa ho opýtať, či niečo nepotrebuje a tak ďalej, lebo stretávame sa denne so situáciami, ktoré proste nemáme zažité 300 krát.
Ale ak viem, že tomu človeku to vadí, tak vtedy je to okay. Jasné. To je okay. Vlastne no, doplnenie toho, čo ty si povedal. Ak v tom týme je niekto, o kom viem, že by nechcel, aby ja som sa na to pripravoval cez AIčko, tak to proste budem rešpektovať.
A nepripravil by si sa na tú jeho reakciu, že ako mu to vyargumentovať cez AIčko?
To si ma dostal do takej logickej slučky. Asi nie, proste som zástanca, že absolútnej transparentnosti a keď raz niekto by mi povedal, že toto nechce vo vzťahu ku mne, tak by som to rešpektoval.
Vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Žijeme z sci-fi. Moje meno je Kamil Aujeský a v dnešnej epizóde sa budeme rozprávať o tom, ako AI môže pomôcť manažerom alebo zamestnancom pýtať si väčšiu výplatu. V dnešnom podcaste sa budeme rozprávať s Lukášom Bakošom z Maxman Consultants a s Filipom Kadlečíkom z News & Media Holding.
Keď sa s niekým lúčiš, keď s niekým ukončuješ spoluprácu, tak to vieš spraviť buď ako húvat, alebo to vieš spraviť akože s rešpektom. Mm-hmm. A trebárs ja som taký človek, ktorý je skôr stručný, jasný, akože ide k veci, to the point.
Racionálny.
Mm-hmm. Ale akože v trebárs tom mediálnom biznise si treba uvedomiť, že tam naozaj častokrát pracujú akože umelci s tým spôsobom, emotívni ľudia. A to, čo by som niekomu možno povedal, ukončíme spoluprácu, lebo toto, z môjho pohľadu super, pre nejakého druhého racionálneho človeka super, nemusí úplne fungovať. Mm-hmm. A práve ako keby s nejakým odlaďovaním týchto emócií a zaručením úspechu tej operácie obojstranného, hej, že s tým, že keď trebárs ukončuješ spoluprácu, tak ti vie veľmi pomôcť GPT-čko. Akože mám to čerstvo zažité, aj čo sa týka príjímacieho pohovoru, aj čo sa týka ako keby ukončovania spolupráce. A normálne, no ako som ti hovoril, de facto spíšeš si povedzme nejaké odrážky toho, že čo ti trebárs akože vadí, prečo ukončujete spoluprácu a požiadaš GPT-čko, aby ti to naformuloval tak, aby to bolo empatické. Po prípade vždycky je skvelé, keď do toho zapojíš aj nejaký externý knowledge typu, že ja neviem, cez Perplexity si nájdeš, že akým spôsobom pristupovať k ukončovaniu spolupráce. Mm-hmm. Rovno ti tam dá nejaké teórie, nejaké teoretické prístupy, o ktorých ty nemusíš vedieť, lebo však nie si psychológ, hej. Ano. A na druhú stranu máš to dneska na dosah ruky. Čiže nabrifuješ, že chcem to spraviť týmto spôsobom. Ja neviem, povedzme na základe nejakej transakčnej analýzy alebo na riešenie orientovaný prístup. Tak použiť tieto vzory správania a skomponuj mi či už ten mail alebo osnovu rozhovoru tak, aby to bolo vlastne akože úspešné.
Čiže ty si reálne pripravuješ takto podklady?
No ja si takto pripravujem podklady extrémne. Akože za prvé mi to strašne šetrí čas, lebo nad tým, a šetrí mi to hlavu, lebo nad tým nemusím rozmýšľať. Ja nepotrebujem celý víkend rozmýšľať nad tým, že vlastne budem mať nepríjemný rozhovor treba z pondelok práci, lebo ja viem, že keď pondelok prídem do práce, tak prídem o niečo skôr na reálne, že na 15 minút si k tomu sadnem, dám si dokopy svoje myšlienky, takto si ich oťukám, rýchly brainstorming a je to vybavené. Mm. Čiže pre tých manažerov to má podľa mňa extra veľký zmysel v odľahčení mentálnej kapacity, ako keby.
Ja ti k tomu poviem ale story asi spred 20 rokov, čiže ešte pred AI. A jeden môj nemenovaný dobrý kamarát a bol v top manažmente jednej firmy a po x rokoch si povedal, že teda ide skončiť. A prišiel za CEO a povedal mu, že vieš čo, a rozhodol som sa skončiť. A ten CEO povedal, OK. A on mu hovorí, no že mi k tomu nič nepovieš, alebo že nejdeš ma nejak presvedčať, alebo niečo. On hovorí, že ja ťa poznám, si inteligentný chlap, si to rozmyslel. Nie je o čom. A to mi príde taká tá reakcia na to, čo hovoríš ty, že keby to všetko prebiehalo cez AI, tak to beží asi týmto štýlom.
Že by to bolo iba na tej...
Že by to bolo racionálne. Že by to bolo racionálne.
No len, že to sa nedá zaručiť. A akože obzvlášť nie, povedzme napríklad v tom mediálnom biznise, kde tí ľudia predsa len oni tvoria či už články, či už podcasty, či už videá a oni ako keby... Dobre, nie je to žiadny Rembrandt, ten človek, hej, ale proste sú to emotívni ľudia, ktorí majú nejaké umelecké cítenie a oni sa na svet pozerajú častokrát inak ako možno ja, ktorý má rád tabulky, dáta a akože snaží sa vychádzať z nejakých relevantných faktov a podkladov. Oni chcú proste tú emóciu, oni to chcú podať inak a je dôležité si to uvedomiť z pozície toho manažera, že a vieš, že to je to napríklad, že podľa mňa bude extrémne dôležité do budúcna, aby firma mala čo najlepší knowledge o tom, že akí ľudia pracujú. A my napríklad k tomuto sa snažíme viesť postupne treba šéf-redaktorov, ktorí sú ako keby šéfami nejakých jednotiek ľudí od 40 do 3, podľa toho, aká je to veľká redakcia, aby poznali ten svoj tím a aby potom si mohli modelovať treba situácie opäť, že kľudne v rámci GPT-čka s tým, že mám tam problém, lebo táto jedna je toxická osoba, ale potrebujeme kvôli výkonnosti, ako nastaviť jej spoluprácu so zvyškom tímu, daj mi 4 možnosti. Úplne easy a vieš si vybrať a akože nie si stratený, nie si v tom sám.
Akože áno, že toto môže fungovať, tak nechcem povedať, že v teoretickej rovine, ale že viem si predstaviť, že potom ten človek, ktorý nie je dobrý manažer alebo HR-ista, alebo taký akože empatický človek, že si môže vybrať takú tú najhoršiu možnosť toho, že to môže ešte extrémne zle vypáliť.
Ja to možno doplním. A ešte na začiatok také vyčistenie si hraníc, tak ja som veľký fanúšik AI a ja si myslím, že AI to robí lepšie.
Čiže AI to robí lepšie?
Ja som presvedčený, že AI to vie robiť lepšie, ako to robíme my. A keď si Filip spomínal toxického človeka v týme a to, že ti vie odporučiť, že ako k nemu pristupovať, tak my to, čo robíme veľakrát pre klientov, že im pripravujeme avatarov, na ktorých si oni trénujú ten rozhovor. Že ja som sedel s takým týmom a zhodou náhod vznikla situácia, že presne mi hovorili, máme takého toxického, ale je to senior expert, strašne veľa know-how na ňom je naviazaného a nevieme, ako s ním komunikovať. A teraz dali mi čo najviac informácií, my sme im pripravili avatara a oni si nacvičovali ten rozhovor. Čiže na jednej strane to, čo si hovoril ty, že ti vie dať nejaké noty, že daj si pozor na toto, začni s týmto práť a potom si to vieš vyskúšať a potom ti dá feedback, či si to urobil najlepším možným spôsobom. Mm-hmm. Takže za mňa, ako keby, vieš, ty si Kamil povedal, že človek si môže vybrať tú najhoršiu vec z tých, ale pokiaľ to trénuješ a dostávaš v real time feedback a znovu si to vyskúšaš, tak vlastne ti to namodeluje to, ako by ten človek alebo ani nie, že ako by. Ja keď som robil s tou skupinou, oni to potom skúšali s tým avatarom, oni mi hovorili, že to je presne on. Mm-hmm. Takže ti to vie pomôcť to vyladiť tak, aby si to urobil najlepším možným spôsobom. Ešte k tomu jedna vec, aj ten najlepší možný spôsob môže dopadnúť zle, ale to neznamená, že si to neurobil najlepšie, ako sa dalo.
OK, ale že ty si to tak akože rozšíril, že ty hovoríš o tom, že vlastne, že by som si vytvoril toho avatára, že ty si povedal, Filip, že si necháš navrhnúť ten scenár, alebo že to je jedna z tých možností. Ale že vlastne ja som nepochopil asi to, že vlastne, že ja to môžem potom aj trénovať priamo s tým GPT-čkom. Že okej, tak teraz ty simuluj, že si tento človek, si ten toxický človek a ja ti toto hovorím. Toto je super potom, lebo to je reálny tréning.
Ja keď som mal mať akože jeden z takých úvodných mýtov s názorovým oponentom v rámci firmy, ktorý je pre mňa akože výzva, tak som presne toto napríklad robil. Nabrifoval som, ale akože tak by som ešte dodal, aby to zaznelo, že je určite správne to držať v nejakej anonymizovanej miere. Akože nemám teraz ja krmiť GPT-čko osobnými údajmi akože svojich kolegov alebo tak, hej, akože ja to robím napríklad cez čísla častokrát. Trebárs, keď som si, teraz som robil výberový pohovor na jednu takú akože seniornejšiu pozíciu a štyria ľudia boli na konci, ktorým som dali pracovať zadanie. A ja som si tých vypracované zadania prešiel, spravil som si nejaký svoj názor a potom následne som ich dal posúdiť GPT-čku s tým, že jeden bol jednotka, dvojka, trojka, štvorka a že nech mi zostaví plusy a minusy jednotlivých kandidátov na základe toho, čo vidí a nech mi odporúči, že ktorý by bol dobrý a na základe čoho. A spravil to presne tak, ako som to vnímal ja.
Potrebujem nemusí ten názor.
Byť, áno, ale akože čo zase nemusí byť úplne možno dobré, alebo si môžeme povedať, že však ja si ho trénujem na svoj obraz, lebo ja s ním mám proste kopec, tak on možno vie, čo ja chcem počuť.
Hej.
Ale objektívne fakty hovorili v prospech kandidáta číslo 1, on to identifikoval, popísal a ja som napríklad na základe toho, čo mi tam on napísal, čo by som určite inak nerobil, mohol dať druhému, tretiemu a štvrtému kandidátovi spätnú väzbu na to, prečo sme ich trebárs nevybrali. Lebo som ju mal už rovno vyhodenú. Bolo to trebárs, zostávali ste akože príliš na povrchu, nešli ste do hĺbky, ponúkli ste malo takýchto riešení a to bol ten dôvod, prečo vlastne akože nenadviažeme spoluprácu. A podľa mňa to môže potom aj toho druhého človeka posunúť opäť, že akože zlepšuje to tú interakciu. Čiže toto som chcel povedať, že akože hlavne tam akože netreba nejak extrémne
občianske preukazy.
Hej, takéto veci robiť. Ale keď som mal treba, akože ma čakal teda ten rozhovor s jedným kolegom, ktorý je pre mňa fakt, že výzva, tak som si to tak presne robil, že čo by sa ma ešte mohlo pýtať. Normálne akože dám mu lajstro. Popíšem, ako vnímam toho človeka ja, čo očakávam, že by mohol spraviť a poďme sa, ty buď on a ja som ja, poďme sa rozprávať. A sedí to. Akože jasné, že ťa môže vždycky prekvapiť, ale už ideš v menšom strese, viac nabrífovaný a akože vieš, čo máš očakávať.
A teraz ti to doplním, podľa mňa, že optimálny scenár, lebo keby aj ty si sa pripravoval cez AI, aj tá druhá strana sa pripravuje cez AI, tak sa veľmi rýchlo dohodnete na najrozumnejšom možnom riešení. Pretože ja teraz hovorím ako psychológ, bohužiaľ do vlastných radov, my sme proste subjektívni, nepresní, robíme ako ľudia, robíme úplne zlé rozhodnutia, a ešte si ich vieme krásne zracionalizovať, že to, čo sme rozhodli, že je správne. Proste strašne veľa chýb, biasov a šumu a to AI to fakt robí objektívnejšie. Čiže keď si predstavím, že teraz že my sa nemáme radi, máme niečo riešiť, sme v tej istej firme, ty si za jeden tým, ja som za druhý tým, ale pokiaľ sa pripravíme cez AI a stretneme sa, tak to riešenie bude najlepšie možné pre firmu bez nejakých veľkých emócií a proste bude kvalitné.
Alebo bude objektívnejšie.
Lebo bude oveľa objektívnejšie.
Ale ako hovoríš, akože nemusí to znamenať zaručený úspech teraz, ale môžeme vedieť minimálne to, že sme spravili maximum, čo bolo možné z nášho pohľadu, z pohľadu protistrany a z pohľadu AI. Čiže už máme ako keby ďalší poradný orgán, ktorý nám v tom pomohol. Akože...
Ale štatisticky to môže byť najlepšie. Vieš, že ty nemáš, málo kedy máš, svet je tak komplexný, že nemáš 100% riešenie. Ty máš treba 90%, 80%, 70%. Vybereš si najlepšie možné, ktoré je 90% a aj tak 10 zo 100 prípadov dopadne zle.
Ano.
Ale to neznamená, že to riešenie nebolo najlepšie možné.
Presne.
A toto ste hneď inak tak akože vklzli do takých deep podľa mňa prístupov. A ja to premostím ešte na to, že ja si pamätám, Luka, že ja som bol v Maxmane na školení HR-ovom. Ja si doteraz pamätám na to, že vlastne, že tí ľudia, ktorí tam so mnou sedeli, vrátane mňa, ja som neriešil úplne takéto hlboké témy. Ja som riešil, že mám takéhoto človeka, a čo s ním proste mám robiť, hej? Alebo že zažil som presne takúto situáciu a ako ju mám vyriešiť. A ja keď som teraz rozmýšľal na túto epizódu, tak vlastne, že toto je presne to, ako my teraz komunikujeme aj s ChatGPT, že vlastne, že nám to dáva presne tie odpovede a na pozadí je ten, tá brutálna knowledge. Bo ja som tak rozmýšľal z viacerých smerov nad tým, že či HR-isti sa toho majú báť, akože a neriešiť to, alebo či to majú využívať ako svojho pomocníka a mne to vychádza, že určite ako pomocníka, bo ja som to na tom školení zažil.
Tam je otázka, že z čoho máš ten strach. A pokiaľ máš mať strach z kvality riešenia, tak to je úplná blbosť. Pretože to riešenie, a teraz ešte na chvíľku sa vrátim späť a nepamätám si, kedy Kahneman napísal tú knihu, ktorá sa volá, že Šum. To je možno 8 rokov, 10 rokov, ešte ChatGPT neexistoval, on tam robil experimenty HR-istické, kde bolo treba povýšiť manažérky manažérov, proste vyberať z nejakého púlu. A vyberali to ľudia A druhá možnosť bolo, že ľudia určili 4 hlavné kritériá a vyberal to len algoritmus. To ešte nebola klasická AI, proste len, že tuto sú 4 kritériá, vyhodnotiť a podľa toho vybrať. A tie 4 kritériá cez algoritmus boli násobne lepšie rozhodnutia ako tie ľudské, ktoré do toho proste vstupujú všetkými možnými drobnými nuansami, ktoré to nakoniec úplne akože zahmlia. Čiže vraciam sa späť. Ak by strach bol z toho, že to riešenie bude nekvalitné, tak je neopodstatnený. Ak ten ageristický strach je, že nás to čoskoro nahradí, tak podľa mňa je opodstatnený, lebo nás to nahradí.
A akože nemyslím si, že ja toto nahradzanie vo všeobecnosti, akože minimálne z toho, čo vidím v mojej práci, že ja sa toho nahradzania úplne nebojím, skôr to môže zvýšiť produktivitu, ale že nahradiť, no viete, akí sú teraz napríklad tí AI agents, akože že super, paráda, hej, ale ako ešte máme pred sebou nejaký čas, kým to bude vedieť nahradiť človeka, ale hlavne ako... Ja vidím úplne, že najväčší benefit v tom, keď máš profesionála, ktorý rozumie svojej práci, ideálne akože pozná sám seba a vie, ako keby treba, kde sú jeho limity a tak ďalej, v kombinácii s takýmto nástrojom, ale ono to je, akože nechcem tu ako prinášať nejaké, akože neviem aké pravdy, veď ono je známe to, že ako keby sa hovorí, že tí ľudia, ktorí sú dobrí a ktorí budú robiť z AI, tak budú ešte lepší a tí ľudia, ktorí nie sú dobrí a nebudú robiť, tak budú ešte horší, hej, že tá priepas sa proste rozširuje. A toto je jednoducho to, čo najviac očakávam, že ani nie takto nahrádzanie, ale skôr to, že ľudia, ktorí si to prebehnú trebárs tým GPT-čkom, tak budú popredu.
No, len ja to beriem ako nahrádzanie v nejakej konkrétnej oblasti. Nemyslím ako, že celkové nahrádzanie. Poviem iný príklad z inej sféry. Ja popri práci učím na univerzite. Keď si to tak vezmeš, tak to, čo vysokoškolskí profesori a profesorky robia, že odovzdávajú nejaké know-how do veľkej mery. Proste sú sčítaní, proste majú kvantum know-how, odovzdávajú ho ďalej a už teraz by sa to dalo robiť cez AI. Keby študenti, študentky chceli, tak proste nepotrebujú byť na tej prednáške, dokážu všetky tieto veci v interakcii individuálne, dokonca si môžu povedať, že akým štýlom sa o tom chcú rozprávať, či chcú niečo čítať, potom pokecať. Čiže v tomto si myslím, že AI dokáže nahradiť tých ľudí. Jasné, že potom budú vznikať iné priestory, kde ja neviem, ako vysokoškolský profák budem oveľa viac facilitovať, budem sa snažiť ich viac motivovať, čo AI zatiaľ ešte keby nevie tak urobiť. Čiže neberiem to, že defaultne nahradenie komplet toho človeka, ale v nejakej oblasti nás nahradí a podľa mňa je to dobré.
Ale bude to skôr asi ale tak, že ty ako profák budeš vedieť obhospodariť 200 študentov a nie 50.
Jasné, my už teraz, keď sme hovorili o tých avatároch, my nerobíme, robíme aj s chatom, ale robíme s personeom a ja mám svojho avatára, pretože ja nemám šancu, keď robím workshop, kde je 12 ľudí, a na ďalší deň mám ďalší workshop s ďalšími 12, že by som sa im potom individuálne venoval, ale mám normálne avatara, ktorý má naliaté, že tie zdroje, tie knihy, ktoré ja čítam, proste môj osobnostný profil a oni s ním potom sa môžu rozprávať, je tam moja fotka, zatiaľ to ešte nie je video, ale do budúcnosti už to bude video, bude to nerozoznateľné, zatiaľ je to rozoznateľné, ale aj tak keby dostávajú podobné pohľady, ako keby som sa s tým človekom rozprával ja. Čiže oni skončia workshop, potom si dajú call cez telefón s tým môjim avatarom a ten sa ich normálne pýta, OK, tak aké veci už si aplikoval, ako ti to šlo. Ten človek povie, toto mi nešlo, tak on mu dá nejaké odporúčanie alebo ho koučuje. Čiže áno, tá multiplikácia je do budúcnosti že brutálna.
A toto sa bavíme o akože firemných klientoch či o študentoch? Toto, čo...
O firemných.
A v škole to asi nemôžeš aplikovať, lebo ti to nedovolí systém?
Systém by mi to možno nedovolil, ale na druhej strane ono to stojí prachy. Vieš, čiže keby mi to systém dovolil, tak by to ešte systém musel aj platiť, čo v školstve je zatiaľ ako hudba budúcnosti. Na druhej strane robím s jednou, spolupracujeme s jednou neziskovkou, s EduLabom a oni si vymysleli, alebo majú také poslanie, že poďme zlepšiť riaditeľky a riaditeľov škôl, lebo to je asi ten najväčší impact, aký môže byť. A nie je šanca, aby oni mali svojich individuálnych koučov, koučky, tak pre nich máme normálne avatar koučov, koučky a tí riaditeľi a riaditeľky sa s nimi môžu radiť a v podstate to má podobnú kvalitu. Len tam potom narážaš na tú bariéru, taký ten klasický gap, že niekde máš tých inovátorov na začiatku, ktorí do toho idú a tých je proste, ja neviem, 2%. A potom je tam strašne veľká medzera, kým tí ľudia si povedia, OK, dám tomu šancu, idem s tým pracovať. Že za mňa ten potenciál je už obrovský a ten ľudský faktor, ako keby sa tomu zatiaľ ešte bráni.
A prečo sa potom tomu tí ľudia bránia, keď reálne fakty sú, že menej času strávime na prípravu na ťažké rozhovory?
Lebo sme blbí. Ja ti poviem príklad na sebe, aby som to nehádzal na ostatných. Ja som kedysi dávno chvíľu študoval na VŠMU. A čo nie všetci o mne vedia, potom ma vyhodili po 2 rokoch. A keď som študoval na VŠMU, to bolo ešte v časoch, keď sa písalo na písacom stroji. A ja som si hovoril, že ja nebudem písať na počítači, lebo to nemá tú atmosféru a proste to umenie, že však to musí byť s tým písacím strojom. Úplná blbosť. Úplná blbosť. No a tak ako... Sme blbí, no.
A je to aj ego, určite, akože, lebo predsa nemôže byť nejaký... Chat alebo Gemini, alebo to jedno čokoľvek lepšie ako ja, ktorý to robím 20 rokov, hej. Mm. Pritom nejde o to vôbec, že je lepší, ale že ti rozšíri obzory úplne niekde, kde si sa ty v živote nikdy nepozrel, nedostal a nemal by si šancu proste a musel by si mať možno takéhoto človeka, ktorý by ťa posúval, no. A ako je Lukáš, čo už teraz nehovorím, že nemusíš, akože ono aj toto je taká, možno sa k tomu dostaneme, neviem, je taká vec, že treba to brať trošku z rezervou vždycky predsa len, že nie je to vyštudovaný psychológ alebo psychiater, aj keď akože ja si myslím, že v týchto oblastiach je fakt dobrý, akože, ale stále je to proste iba niečo, čo ti odpovedá na základe toho, čo očakávaš, že chceš počuť.
Áno, ale ja ako marketér, čo som si založil agentúru a mal som 20 zamestnancov, ani zďaleka nie som študovaný psychológ a psychiatr a musel som to riešiť.
No, čiže, no, to je pravda.
Čiže
no,
ja by som dostal, že 100-krát kvalitnejšie výstupy ako moje, čo sú tiež veľmi racionálne a že počúvaj, nefunguje, to končíme a potom bol smutok v týme ešte 2 mesiace a nechápal som prečo.
No ja som veľký zástanca toho radiť sa. Asi by som bol opatrný na to, aby som sa radil s viacerými modelmi, proste nejakým spôsobom to kombinoval, alebo niekedy ti to aj tak akože vymyslí vec, ktorá nie je úplne OK. Ale pokiaľ si dáš pozor, tak podľa mňa kvalitatívne, bez ohľadu na to, či sa bavíme o manažmente ty a 20 ľudí v tvojom týme, alebo sa bavíme o HR, alebo sa rozprávame o strategických rozhodnutiach, tak podľa mňa tá kvalita, ktorú to človeku dá, aj vo forme tej objektivity. Proste náš najväčší problém je tá naša subjektivita. To, ako sme proste ovplyvniteľní vecami, ktoré si neuvedomujeme, lebo veľakrát bežia podprahovo a ani si ich nechceme uvedomovať a tie proste v tom AI svete nie sú ten racionálny, pragmatický, o ktorom si hovoril ty na začiatku.
Ja k tomu dám aj taký reálny príklad, čo máme už aj overený v podstate opäť z News & Media Holdingu, kde sme prenastavovali nejaké tituly. Jeden z takých prvých projektov, kde sme využívali AI týmto spôsobom, že v podstate máme nejaké dáta o nejakom týme, máme nejaké zloženie toho týmu, opäť akože aj tie dáta je dobre mať anonymizované, lebo nechceme proste krmiť, aj keď je to platená verzia, ale proste dobre sme opatrní, takže akože to, čo môžeme, mu dáme a ideme sa rozhodovať o tom teraz, že ako ten tým má fungovať, kto je v čom dobrý na základe toho, v čom je dobrý, čo by mal robiť v rámci toho týmu, čo tam možno potrebujeme doplniť na to, aby sme splnili svoje ciele, ako prenastaviť ten tým, koho požiadať, aby trebárs sa menej orientoval na print a viac na online, kto by mal byť aktívny na sociálnych sieťach, kto točí video a tak ďalej. Akože je toho strašne veľa. A hlavne si treba uvedomiť, že aj ty proste, keď si mal treba svoju firmu alebo ja mám svoju redakciu, tak sme proste v tom strašne ponorení do hĺbky. A je to náš každodenný chlebík a niekedy je najväčší problém z toho kolotoča proste vystúpiť, ako keby vyjsť na nejaký rebrík a pozrieť sa z vrchu na to, že čo vlastne robíme a že či sme normálni. Akože že už sme si ani neuvedomili, kam sme zašli. A toto je presne tá objektivita a racionalita, o ktorej ty hovoríš, že to ti dokáže instantne dať riešenie z nadhľadu. A vieš ho aplikovať a my sme ho treba zaplikovali a úspešne týmu sa pracuje lepšie. Napríklad akože z toho, že deprimovaná redakcia vzniklo, že všetci akože si užívajú prácu, radi robia a bolo to iba naozaj o tom, že uvedomiť si, čo máme, aké ľudské zdroje a ako ich najlepšie namiešať.
Ja si myslím, že máme trochu strach aj z pravdy. A vysvetlím to napríklad, keď som sa myšiel, tak som premyšľal nad tým, že nesledujem NHL, hokej, ale viem, že tam merajú úplne všetko. Mm-hmm. Že ty vieš, že koľko si bol na lade, neviem čo, proste, že všetky parametre a na základe toho sa to snažia to skladať aj hodnotia tých jednotlivých hráčov. A v biznise, a ty si človek, ktorý sa vyzná v produktivite, AI by sa vedelo pozrieť na ten tým. Vedelo by sa pozrieť, že kto koľko času trávi čím. Vedelo by ti povedať, že čo je efektívnejšie rozloženie a vedelo by ti aj spravodlivejšie povedať, že kto si koľko zaslúži, ja neviem, odmien, financií, neviem čoho všetkého. Lebo tak to je to jeden taký black box, akože máme tie svoje kalendáre, ale človek má tendenciu k sebe byť benevolentný, na ostatných byť prísny a takto by si to mal naozaj že objektivizované najviac ako sa dá. A potom by ti to vedelo poradiť, že OK, urobte to takto a teraz títo ľudia toto, tamtých viacej týmto smerom a dalo by ti to najrozumnejšie možné nastavenie, aké sa dá. A myslím si, že toto ľudsky nechceme, lebo by to bolo akože tvrdé zrkadlo pre všetkých nás.
Ja inak akože ja som veľký fanúšik AI, preto robím ten podcast, ale budem trošku aj oponovať. Toto úplne súhlasím. My keď sme riešili túto tému, že kreativity, tak vlastne ja som tiež tam povedal v rámci tej epizódy, že tí top kreatívci budú ešte kreatívnejší, ale že nalajme si čistého vínka, že 90% ľudí, čo sú nejakí dizajnéri alebo social media specialisti, tak sú to skladači nejakých už vymyslených vecí, hej, že tí budú nahradení, lebo to je úplne v pohode. Ale túto si viem úplne predstaviť, toto, čo hovorí, že by to bolo také veľmi racionálne prerozdelenie. A že môže to zlyhať na tých emóciách potom, nie?
Áno, jasné, jasné. Na emóciách to môže zlyhať. Na druhej strane, a teraz budem nahlas rozmýšľať, keď to máš objektívnejšie zmerané a vidíš to niekde proste, vidíš ten obrázok, my traja sme tým a teraz vlastne vidím, že koľko ty toho robíš, aká je tá pridaná hodnota, viem to nejakým spôsobom celé si pozrieť, tak ťažšie budem mať tie negatívne emócie, ako keď je to len také, že mám pocit, že ja neviem, teba šéfka preferuje a mňa nie. Keď to celé budem vidieť v úvodzovkách nakreslené plasticky, tak si mám, ten Kamil on fakt ako, síce robí o 4 hodiny denne menej, ale keď niečo urobí, tak to zarobí 3-krát viac ako to moje, no, tak ako, môžem mať hard feelings, ale je to objektívne.
A trošku sa tu ako keby oblúkom môžeme vrátiť aj k tomu, že vlastne ty môžeš tú AI-ku aplikovať v každom kroku toho procesu a keď si nastavíš treba to objektívne fungovanie toho tímu, tak ty vieš, že keď ho budeš musieť odkomunikovať, takže budeš čeliť napríklad tomu, že niekto to nechce. Čiže opäť sa už na to iba proste pripravíš a opäť akože snažíš sa. Jasné, že vždycky to je na konci o tebe, že môže to zlyhať na emóciách, na čomkoľvek, ale ty, keď sa na to pripravíš, že mám tam taký tým, kde sú proste dvaja ľudia rezistentní, musíš im to proste predať. Musíš im to proste predať čo najlepšie a k tomu ti opäť proste iba pomôže v mojom prípade to GPT-čko. Aby som proste vedel dopredu odpovedať na to, čo im ide v hlavách, keď im to hovorím.
Za mňa by to bol posun k lepšiemu.
Ja súhlasím, že keď máš akože čistý stôl, tak AIčko je proste že objektívnejšie. Ale presne, že či tebe to už nedalo ten bajasnutý názor na tých 4 kandidátov na základe toho, že si tam predtým riešil strašne veľa diskusí o tom, vieš.
Takto, akože ja si vyberám človeka do svojho tímu a ono to vlastne reflektuje mňa. Čiže akože, to, že ten už tam mohol byť nejaký ako keby nejaký ten bias je akože áno, hej, mohol, lebo vie, čo som očakával od toho človeka, ale to je super, lebo on tomu rozumie.
Že hneď, ak som to aj povedal, tak vlastne som si povedal, že to je super, že to bolo bias s tebou, ak by to bolo, lebo však ty si hľadaš toho človeka do týmu a musí to vyhovať tebe.
Hej.
V konečnom dôsledku, teraz to zjednoduším na nejaké jednoduché kritériá, ale ono by to hypoteticky mohlo byť, že ty tomu dávaš svoj osobnostný profil, dávaš tomu tie osobnostné profily tých kandidátov, kandidátok a dávaš tomu nejaký cieľ. Na tomto pracujeme, tak to vyzerá naša spolupráca, nájdi mi najlepší možný meč. Nevidím dôvod, prečo by to malo keby ísť proti tebe alebo byť nejako skreslené, lebo to bude objektívne hľadať, že čo je najlepší meč medzi týmito profilmi. Samozrejme, že tých kritérií je tam oveľa viac, ale zjednodušene takto nejako.
Akože z mojich skúseností ešte stále, keď proste potrebujem ako keby nejaké hard fakty, tak akože si hodím radšej do Google, kedy sa niečo stalo, nejaká udalosť.
Jasne.
Ale na tieto soft veci, typu medziľudské vzťahy, to funguje úplne, že je na to spolah.
A už ste dávali niekomu teda spätnú väzbu vygenerovanú cez AIčko? Ty si dával. Nebál si sa toho, že keď ten človek zistí, že to bolo akože cez AIčko vygenerované, že by z toho mohol mať nejaký akože zlý pocit?
Potreboval som si to v sebe upratať. Narazil som na jedného amerického filozofa, ktorý sa volá John Rawls a on má také pravidlo, ktoré volá, že publicity principle. A publicity principle znie, že pokiaľ si OK s tým, že všetci vedia, že to tak robíš a nechceš to utajiť, tak to je taký lakmusový papierik, že je to v poriadku. pokiaľ by si nechcel, aby tá druhá strana o tom vedela, tak to už zaváňa a nie je to úplne OK. Mm-hmm. Že ak ja nemám problém povedať, Kamil, idem ti urobiť nejaký rozbor tvojho, ja neviem, výkonu za posledný štvrť rok, spolupracujem na tom s AI, pozriem si tvoje veci, vygeneruje to AI, ja to doplním a potom ti to dávam. Ak som s týmto ja OK, tak je to čisté. Mm-hmm. Ak to robím a hovorím si, bože, dúfam, že na to nepríde, mm-hmm. musím to trošku štylisticky zmeniť, lebo by to bolo podozrivé, tak to není OK.
Podľa mňa, že taká realita takých možno malých stredných tímov je taká, že keď tam ide aj nejaké one-on-one stredko, nejaký feedback, tak vlastne väčšinou ten manažer tam dojde, že vieš čo, no však dobre to bolo ten posledný mesiac a že ani nemá čo. Ja, že, čiže možno, že to ani nebude vnímané ako že nejaký disrespekt.
To, čo
že...
si dobre povedal, že lepšie AI ako zlý manažer.
No.
A teraz pracujeme postupne na tom a to som zvedavý a to za mňa teraz je v tom budúcnosť, ale to okno sa tiež zavre. To je akoby diskusia, kde sú živí ľudia a avatári a avatárky. Akoby facilitovanie tej diskusie, kde sa proste spája AIčko s kreativitou ľudí. A toto si myslím, že to je taký priestor, ktorý teraz bude chvíľu fungovať a potom už si myslím, že to akože AIčko preberie, ale teraz je ten sweet spot na takúto prácu, že sedíme, máme teraz, ja neviem, niečo, ideme riešiť nejakú stratégiu, tak sme tam štyria ľudia a do toho nejaký avatári z rôznych platformiem.
Že spoločne kreovať vlastne tú stratégiu takto na nejakých brainstormingoch.
My sme to zatiaľ tak kostrba to skúšali, ale ešte to nie je dobré, lebo nečaká to AIčko, ide si svoje, ešte by to chcelo, ale podľa mňa to je tiež otázka, ja neviem, týždňov alebo mesiacov, že dokáže aj trpezlivo čakať na vyzvanie a že vlastne dokážeš ufacilitovať tú hybridnú skupinu ľudsko-AIčkovú a to bude podľa mňa, že silné. Vrátim sa späť. Bol taký, kedysi dávno bol taký test kreativity. Nepamätám si už autorku, to je 50 rokov dozadu, to je jedno. Dostal si A4 a na tej A4 boli nejaké geometrické tvary a teraz to máš nejako poprepájať. Niektorí ľudia to dokázali poprepájať akože unikátnejšie, čo boli vysoké body kreativity a niektorí to poprepájali tak, akože že na prvú. A teraz si hovoríš, aha, okej, že to rozdeľuje tých kreatívnych od tých menej kreatívnych. A potom niekto dostal nápad a tým menej kreatívnym povedali, že poď to poprepájať, ale skús to poprepájať tak, ako si myslíš, že by to nikto iný neurobil. A na základe tohto promptu oni zrazu tam tvorili veci, ktoré predtým by im nenapadlo. Čiže ja si myslím, že ešte aj to AIčko sa dá do budúcnosti promptovať tak, aby prichádzalo že s úplnými šialenosťami. Čiže kognitívne podľa mňa nemáme šancu s tým držať krok. A máme šancu s tým držať krok tak akože vzťahovo, lebo nenahradí to úplne terapeuta, a motivačne. A je ešte jedna vec, ktorú podľa mňa AI nenahradí a to je storytelling. Lebo keď mi budeš rozprávať, ako si zažil niečo niekde, tak ja sa do toho vžijem. Keď mi to bude rozprávať chat, tak akože je to dobrý príbeh, ale nevžijem sa do toho. Ale čo sa týka riešení, rozhodovania aj kreativity, tak tam nás to proste nahradí, podľa mňa.
To, čo to AIčko teraz nedokáže, je dať nejakú emóciu do tých rozhovorov, nejakú empatiu tam dať. A toto je tá podpora toho, že vlastne, že to nenahradí tých HR-istov.
Počkaj, práve, že to dokáže. Keď si technokratický človek, ktorý naozaj, že je racionálny a s tým, že keby som ťa išiel prepúšťať, tak ti poviem, proste počúvaj Kamil, bohužiaľ, akože naozaj sa ti posledné 2 mesiace vôbec nedarí, že si úplne mimo a my sa tu už s tebou nebudeme strácať čas, tak možno je typ manažerov, ktorí by to povedali najradšej takto. Hej? Ale pokiaľ si to proste vieš prejsť dopredu a povedať, mne záleží na tom, aby som bol empatický. Sú tu tieto faktory, 3 odrážky. Nízka výkonnosť, nespoľahlivý, meška do práce. Tak ja proste chcem, aby bolo tomu človeku jasné, že prečo, ale chcem mu to povedať empaticky a chcem mu dať ako keby aj možno nejaké povzbudenie do budúcna alebo niečo, že nech neodchádza úplne zdrvený. Tak to je práve to, čo to tam dokáže dať.
Ja to doplním, lebo to, čo sme hovorili je, že AI ti nenahradí ten pocit, ktorý máš toho druhého človeka. Že mám pocit, že na druhej strane sedí človek. Ale aj empatia má nejaké behaviorálne prejavy. A behaviorálne prejavy empatie sú, že ty mi niečo rozprávaš a ja intenzívne počúvam. A poviem, aha, rozumiem, aha, ako si sa cítil. Fú, to je ťažké. A toto AI dokáže urobiť. Tie behaviorálne prejavy schopné AI dokáže urobiť. nedokáže zatiaľ to, že ty ma stále budeš vnímať ako AI, že ti tam bude chýbať ten človek. Ale čo sa týka keby toho správania, tak to bude že vysoko kvalitné. My sme sa bavili o terapii. Keby mi v terapii bolo jedno, či je na druhej strane živá terapeutka alebo avatárka, tak to správanie môže byť úplne to isté. Dokonca v situáciách môže byť aj kvalitnejšie, že to AI položí lepšiu otázku, a lepšie zrkadly a všetky tie veci okolo, len tam nebudem mať ten pocit, že som bože, nejaký hologram alebo niečo.
Áno.
Takže toto nenahradí, ale to sa ako pripájam k tomu, čo ty si hovoril, že tú kvalitu vie dať rovnakú.
A ešte navyše, akože ja by som dodal, že keď mi extra záleží na výsledku, tak proste, ako som už na začiatku tak spomenul, letmo tak kombinujem Perplexity a s ChatGPT a v Perplexity si nechám spraviť deep research na to, aké sú aktuálne najmodernejšie postupy v tom, ako sa treba rozprávať so svojimi zamestnancami alebo ako tvoriť tímovú dynamiku. A proste potom tento deep research, s ktorým som stotožnený, okej, páči sa mi, to sú tam princípy, ktoré uznávam, chcel by som ich vidieť u mňa v tíme, tak ho proste takto iba hodím tomu GPTčku a poviem mu, vychádzaj z tohto, keď sa budeme rozprávať. A už ako keby som tam nastavil nejaké tie základné rámce a je to na ňom, aby zadefinoval to, že ako máme teda postupovať, kto má čo robiť a tak ďalej. Že dá sa to úplne, akože je normálne reálny príklad, povedzme, že chcem nastaviť fungovanie redakcie, ktorá je orientovaná na správy, tak si proste normálne spravím niekoľko deep researches o tom, že ako fungujú mediálne domy vo svete.
Ako majú štrukturované týmy a všetko.
Alebo po prípade, keď mám zdroje z tých informácií priamo, tak ho tam dám priamo, hej, ale proste ten deep research je naozaj dobrý v tomto, ako ja s tým mám veľmi dobré skúsenosti. Nafidujem ho informáciami, ktoré chcem, aby mal a poďme, vytvárame.
Tento podcast je nejak super, že ste ma asi 6-krát vyhodili počas dňa.
Máme na to objektívne kritériá, vieš.
Že Slavkovský telefonoval so Šatanom a otázka je taká, že o čom sa oni dvaja rozprávali, prečo Juro nepríde, že to by sme chceli vedieť, že niekto povedal, prečo nepríde Juraj Slavko, podľa mňa ten dlhú sezónu, alebo čo?
Podľa mňa ten rozhovor bol tak dlhý, jak otec s pubertálnym synem. Ne, nepřídu, čus.
Počas majstrovstiev sveta v hokeji štartujeme nový podcast Olé, olé! O športe na drzovku a smeče tesne za čiaru.
Potom mu dajú nejakú takú konfrontačnú otázku. To tá žila. Rozumieš, tu ide, ale to je taká tepná. Obrovská, to je taká dobrá dvojcentimetrová, vieš tak.
Tak ale o Frantu Strakovi sa říká, že to má pekne rozjeté tie žily.
To nevadí, no. Ako voláme tento podcast? Ole, ole?
Nový diel sleduj každý pracovný deň na YouTube Ole, ole a všade tam, kde počúvaš podcasty.